aktuelnosti.
Dobar dan. 17 časova 5 minuta. Aktuelnosti Radija Republike Srpske. A u aktuelnostima zapošljavanje pripravnika, isplata odštete za poplavljena područja Republike Srpske, izgradnja putne mreže u Srpskoj i finansijski problemi u sredstvima informisanja. Ovo su samo neke od tema aktuelnog časa, poslanička pitanja i odgovori današnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. U aktuelnostima prenosimo najaktuelnije dijelove aktuelnog časa u parlamentu Srpske.
Ulazimo u poslanička pitanja. Prvi je Srđan Mazalica pa Aleksandra Lepir.
Hvala, predsjedniče. Pitanje upućuje Ministarstvo saobraćaja i veza. Dakle, prije nekoliko mjeseci obustavljena je rekonstrukcija i proširenje nadvožnjaka u Zalužanima na dionici brzog puta Prijedorska petlja Klašnice, jer je Boško Kovačević, inženjer iz Zalužana, spriječio izvođenje radova te najavio da će svim legalnim sredstvima usporavati završetak radova na autoputu Banja Luka Gradiška, jer mu je, kako kaže, nezakonito uzurpirano dvorište. Možete li pružiti više informacije o ovom problemu koji koči završetak rekonstrukcije jednog od najvažnijih putnih pravaca u Republici Srpskoj, te iznijeti vaše procjene kada bi ova dionica brzog puta Prijedorska petlja Klašnice mogla biti u svojoj funkciji? Hvala.
Hvala, ministar Čubrilović.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo. Što se tiče ovog zastoja na pomenutoj dionici puta, tu su zaista bili problemi i to je došlo do suda. Sud rješava taj spor i mislim da je to i privedeno kraju i da su radovi nastavljeni. Rok završetka ovog posla je trebao da bude ovih dana. Mi se nadamo da će to biti ubrzo i privedeno kraju. Hvala.
Gospodin Mazalca. Zadovoljan. Gospođa Aleksandra Lepir, pa Snježana Novaković.
Poštovani predsjedniče, moje pitanje također je upućeno Ministarstvu saobraćaja i veza. Da li ministarstvo planira preduzeti odgovarajući korak u rješavanju problema na dijelu magistralnog puta M16-1 u mjestu Tutnjevac, gdje je evidentno da zbog loše karakteristike puta u kišnim danima i zimskom periodu dolazi do velikog broja teških saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama?
Ministar Čubrilović.
Problemi na ovoj dionici puta prema Prnjavoru su evidentni u nekoliko navrata. Evo, mi smo i jučer imali savjet bezbjednosti u kojima su pomenute neke dionice, među kojima je i ova. Na toj saobraćajnici rađena je rehabilitacija, ali bez značajnijih zahvata i rekonstrukcije samog pravca puta, bojim se da neće biti pravog rješenja i pravog odgovora kako bi se dobilo na bezbjednosti saobraćaja na toj dionici. Jednostavno, urađeno je ono što je bilo moguće uraditi, a kroz sljedeće projekte svakako da će se povesti računa da u tu dionicu bude uloženo značajnija sredstva, a nadam se da će krenuti ovaj put za Doboj pa da će rasteret ovu saobraćajnicu. Dakle, bez značajnijih sredstava i radikalnijih zahvata nema bezbjednijeg saobraćaja na tom pravcu.
Gospođa Snježana Novaković Bursać pa Dragan Čavić.
Gospodine predsjedniče, uvaženi dame i gospodo, moje pitanje se odnosi na ministra, odnosno Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, a tiče se dijela posla koji svakodnevno, s kojim se svakodnevno suočavamo na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Naime, u svakodnevni posao i pritisak velikog broja pacijenata, zdravstveni radnici na primarnom nivou su, prije svega medicinske sestre, suočene sa značajnim i velikim obimom administrativnog posla za kojeg znamo da primarno nije posao u zdravstvenog radnika. Prema tome, moje pitanje glasi da li se u Ministarstvu zdravlja socijalne zaštite radi ili razmišlja u pravcu iznalaska rješenja ili nekih inovacija u procesu rada, a sve s ciljem rasterećenja zdravstvenih radnika, opet kažem prije svega medicinskih sestara, tog dijela administrativnog posla, a opet sve s ciljem iznalaska i dovoljne količine radnog vremena u svrhu onog što je osnovni posao zdravstvenih radnika. Prijem. Na primarnom nivou.
Ministar zdravlja.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče.
Tačno je i činjenica da shodno zakonskim propisima sve zdravstvene ustanove na primarnom nivou, znači sve ambulante, porodične medicine, svih domova zdravlja moraju dostavljati redovne mjesečne i periodične izvještaje Institutu za javno zdravstvo, Fondu zdravstvenog osiguranja o svim podacima, svim izvršenim uslugama, a i posebno podatke koji se odnose na epidemiološku situaciju na tom području koje pokriva taj dom zdravlja. To je izazvalo i veoma velike obaveze samih zdravstvenih ustanova, tako da su prije svega medicinske sestre morale i doktori morali dosta te dokumentacije da nose kući, da je popunjavaju kako bi na vrijeme izvještavali. Mi smo to prevazišli, prevazilazimo jednom potpunom informatizacijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U ovom trenutku sve jedan dom zdravlja Republike Srpske i svi timovi porodične medicine, njih 650, imaju adekvatnu informacionu opremu. Svi imaju softver porodične medicine koji je usvojen i mi ćemo, već smo išli sa testiranjem, od naredne godine će svi domovi zdravlja dobiti naredbu da ne moraju više izvještavati i elektronski i papirnoj formi, već isključivo mogu dostavljati izvještaje Institutu za zdravstvenu zaštitu, odnosno za javno zdravstvo u elektronskoj formi. Na taj način ćemo ubrzati proces. Mi radimo i na nečemu što je veoma važno, to je katalog zdravstvenih podataka koji će biti jednoobrazan za sve, tako da u realnom vremenu možemo dobiti sve podatke o stanju zdravlja stanovništva, dotične opštine, regije ili kompletne Republike Srpske, što će značajno olakšati način rada primarne zdravstvene zaštite, odnosno timova porodične medicine.
Hvala, gospodin Dragan Čavić.
Pitanje za vladu. Ne znam ko će odgovoriti, valjda će se neko naći. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je na osnovu zaključka vlade iz početka ove godine kupila od privatne firme Trgoprodaja i Janjuš iz Prijedora poslovni prostor propalog shopping centra da bi tu smjestila područnu jedinicu sa 8 zaposlenih na 800 kvadrata. Moje pitanje, da li je i kada ovaj prostor uknjižen u vlasništvo ove uprave? Imam još vremena pa želim da obrazložim ovo pitanje. Pri kupovini ovoga prostora, po ugovoru koji je napravljen očigledno namještenim postupkom od prve do zadnje sekunde, za najbliže prijatelje našeg predsjednika Republike i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Budimira Stankovića, koji je vlasnik ove firme. Za ovaj namješteni posao, u koga su utrošeno 6 milijuna javnih novaca, ugovorne obaveze su obavezivale kupca da uknjiži taj prostor. Da li ili nije? Tražim odgovor.
Potpredsjednik Kasipović.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Narodne skupštine. Zahvaljujem uvaženom narodnom poslaniku, gospodinu Draganu Čaviću, na postavljenom pitanju. Vlada Republike Srpske će u pisanoj formi, ne kršeći, nadam se, više poslovnik i ujedno se izvinjavam zbog onog što smo imali kao problem, odgovoriti ukoliko je narodni poslanik zadovoljan ovim načinom. Naravno, odgovorit ćemo na pitanje. Ovu priliku i ovu govornicu neću koristiti da govorim o ocjenama, o prijateljskim i drugim vezama o kojima je govorio narodni poslanik. Hvala lijepo.
Hvala, gospodin Čavić.
Ja, uvaženi gospodine ministre, vas razumijem da vi o tome nećete govoriti, ali ću govoriti ja jer sam poslanik, jer je to istina. Radi se o poslu na koje je vlada dala saglasnost na temelju usmenog dogovora aktera u ovoj cijeloj priči. Radi se u poslu u kome je 6 milijuna maraka javnih novaca potrošeno da se kupi poslovni prostor koji se nalazi po dvije hipoteke. Jedna hipoteka banke koja je kreditirala izgradnju tog prostora i druga hipoteka, vjerovali ili ne vi, gospodine ministre, poreske uprave. Uprave koja je u istoj zgradi u kojoj se nalazi i ova uprava, na čijem čelu je gospodin Glivurić. Bruka i sramota da se javnim sredstvima kupuje poslovni prostor za područnu upravu objekta koji se nalazi pod hipotekom zato što ta firma nikad nije mogla da plati poreze i doprinose. Bruka i sramota da ovoj zemlji ima imalo reda.
Vrijeme.
Ovi bi ljudi bili iza prave davnih dana, ali nažalost nema, pa sve ovo može ovako kako i raditi.
Gospodin Boro Rudić.
Uvaženi gospodine predsjedniče, poštovani ministri, kolege poslanici, moje pitanje će biti upućeno ministru saobraćaja i veza, smatrajući da je to ipak pod ingerencijom ministarstva. Radi se naime o javnom servisu, RTV servisu Republike Srpske. Svjedoci smo ovih dana da je velika medijska ujma oko naplate RTV takse na području Federacije Bosne i Hercegovine i da po tom osnovu u proteklih 6 godina građani Federacije duguju oko 100 miliona maraka, što svakako ugrožava poslovanje svih javnih emitera na području Bosne i Hercegovine. Čuli smo mišljenja i gospodina generalnog direktora Dragana Davidovića i evo danas u štampi gospodina Deretića, člana upravnog odbora, da su došli do ivice egzistencije poslovanja javni emiteri, pogotovo emiter u Republici Srpskoj, pa me interesuje i pored onoga što su oni izjavili, šta ministarstvo poduzima po tom pitanju raditi. Hvala.
Ministar Čubrilović.
Pa ovo pitanje zaista zaslužuje pažnju, pa i ove Narodne skupštine, obzirom da na ovaj način su sigurno građani Republike Srpske koji uredno izmiruju svoje obaveze kad je u pitanju RTV taksa na neki način oštećeni, finansirajući javne emitere u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, čiji građani ne izvršavaju svoje obaveze, niti ko poziva da to izvrši. Ovo ministarstvo nema neke posebne ingerencije što se tiče i finansiranja javnog RTV servisa i Republike Srpske, naše televizije, ali sigurno da, obzirom da pitanje zaslužuje veliku pažnju, mi ćemo se potruditi da pribavimo sve informacije i u pisanoj formi uvaženom narodnom poslaniku odgovorimo na ove dileme. Hvala.
Hvala, gospodin Rudić.
Dobro, hvala, gospodine ministre. I pretpostavljao sam da ćete to uraditi u pisanoj formi, ali svakako zbog javnosti mislim da ovo zaslužuje posebnu pažnju iz prostog razloga što već ima indicija da se raspodjela sredstava treba da vrši po drugom osnovu, upravo iz ovih razloga gdje nismo ravnopravno zastupljeni u raspodjeli istih tih sredstava. Hvala vam još jednom.
Hvala, gospodine ministre. Zadovoljan sam odgovorom u smislu da ću odgovor dobiti u pisanoj formi. Ja imam informacije da centrala koja je u Bijeljini montirana prije 10 godina kreće se sa demontiranjem iste, tako da svakako očekujem da će i nakon tog odgovora da će taj proces, ukoliko je počeo, biti zaustavljen. Hvala vam.
Gospodin Neđo Trninić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje upućeno ministru saobraćaja i veza, gospodinu Čubriloviću. Poznato je da je do prije nekoliko godina u Bratuncu postojao granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Srbije, koji je ukinut i imamo informaciju da ovih dana se vode aktivnosti o ponovnom, makar privremenom otvaranju tog graničnog prelaza. Da li je to tačno i vode li se aktivnosti za ponovno uspostavljanje stalnog graničnog prelaza u Bratuncu između Bosne i Hercegovine i Srbije? Hvala.
Ministar saobraćaja, opet.
Pitanje graničnih prelaza je u nadležnosti Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Što se tiče ovog pitanja uvaženog narodnog poslanika, da, tačno je da je privremeno obustavljen saobraćaj preko mosta zbog njegove ugroženosti, ali je 2010. izvršeno probno ispitivanje tog mosta i on može da, saobraćaj preko njega može da se dozvoli za terete do 15 tona. Iz tog razloga vode se aktivnosti da bar ona vozila koja ispunjavaju te uslove mogu da koriste taj most. Paralelno tome vode se aktivnosti oko sa Republikom Srbijom, potpisujući onaj protokol o izgradnji mostova na rijeci Drini, da se u Fakovićima pokrene izgradnja jednog mosta, čija bi vrijednost bila oko 3,5 miliona eura, finansira Republika Srbija. Ali znamo da Bratunac i privredu Bratunca neće zadovoljiti u cijelosti izgradnja tog mosta, iz tog razloga vode se aktivnosti da se krene u sanaciju ovog postojećeg mosta, da se paralelno dozvoli korištenje mosta za vozila koja ispunjavaju ove uslove.
Gospodin Ilija Stevančević, pa Zoran Đerić.
Poštovani gospodine predsjedniče, kolege poslanici, poštovani ministru, uvažene dame i gospodo, ja ću postaviti pitanje ministru financija. Poštovani gospodine ministre, poznato je da je uveden jedinstveni sistem evidentiranja kontrole i naplate doprinosa za PIO i da Poreska uprava preuzela ulogu prikupljanja, evidentiranja i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 1.1.2010. godine i elektronskim putem povezana sa Fondom PIO Republike Srpske. Na osnovu prijava državnih organa i drugih institucija sistema, privatnih preduzeća i drugih poslodavaca o uplati doprinosa i stažu osiguranja, Poreska uprava je dužna obratiti i dostaviti podatke Fondu PIO do 30.6.2011. godine za 2010. godinu radi donošenja rješenja o penziji. Međutim, Poreska uprava to ni do danas nije uradila, tako da je Fond PIO morao donijeti nekoliko hiljada privremenih rješenja, a nakon dobijanja podataka od Poreske uprave, vjerovatno u 2012. godini, ponovo će donijeti veći broj rješenja kao konačna rješenja.
Hvala, moje
pitanje glasi, zašto Poreska uprava blagovremeno dostavlja Fondu PIO podatke, pa se tako iscrpljuju i radnici Fonda PIO i to skupo košta i osiguranike i korisnike.
Hvala vam. Ministre, izvolite. Ministar financija.
Gospođo potpredsjednice, uvaženi narodni poslanici, malo neobično da se Poreska uprava i Fond PIO prepisuju preko Narodne skupštine, ali gledam, tako mora. Da li Poreska uprava izvršava svoje obaveze ili ne, to ćemo provjeriti i u pismenoj formi ćemo obavijesti narodnog poslanika, ali znam da Poreska uprava ima obavezu i da to dostavlja i na lične adrese pojedincima, a ne samo institucijama, i ne vidim razlog zašto se to ne bi desilo, ali kažem, ne mogu u ovom trenutku sa sigurnošću da kažem, ali u pismenoj formi ćemo dostaviti odgovor u predviđenom roku. Hvala.
Zahvaljujem ministru Tegelti. Gospodine Stevančeviću.
Zahvaljujem gospodine ministre, zadovoljan s vašim odgovorom, ali samo vam mogu reći da Poreska uprava ne da ne dostavlja uopšte, nego dostavlja jedan manji broj ovih podataka, tako da u celini nije odradila ono što je bila dužna.
Gospodin Zoran Žerić, pa Vukota Govedarica.
Hvala gospođo potpredsjednice, dame i gospodo. Pitanje za jednog od potpredsjednika Vlade Republike Srpske odnosi se na to da li vlada planira da izvrši privatizaciju novinske agencije Republike Srpske ili Srpske novinske agencije Srna.
Hvala vam. Ministar Kasipović, potpredsjednik vlade. Izvolite.
Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice Narodne skupštine. Zahvaljujem poslaniku Đeriću. Lično, a i kao član vlade, nemam informacija o inicijativama za privatizaciju ove agencije.
Hvala vam. Gospodine Đeriću.
Dobro je da vlada Republike Srpske ne izvrši privatizaciju novinske agencije Srna. Prosto da kažem da je, samo podsjetim, 7. aprila 1992. godine formirana Srpska novinska agencija Srna i da je ona, da kažem tako, stasala i rasla sa Republikom Srpskom i Srpska novinska agencija treba da ostane u vlasništvu Republike Srpske jer ona predstavlja jedan od simbola Republike Srpske. Hvala.
Hvala i vama. Gospodin Vukota Govedarica.
Ja sam imao pitanje za gospodina Kovačevića, ali u duhu malopređašnje rasprave o dnevnom redu i o zakonu o popisu, naprosto je nemoguće sada postaviti pitanje gospodinu Kovačeviću, obzirom da nisam dobio nikakav odgovor iz vlade, niti je iko želio da kaže hoće li biti popise u Republici Srpskoj u ovoj godini, kao što je to zakon i zaključci Narodne skupštine isprecizirali. Stoga, pa znam ja gospodine Gligiću da neće. Znam, i mi smo to znali prije pola godine, ali hoćemo da čujemo odgovor, da li će biti ili neće. Prema tome, gospodine ministre, gospodin Tegeltija, naravno ministar financija, pošto je to resorno ministarstvo, zašto se ne poštuje zaključak Narodne skupštine koji je usvojen na sjednici koja je održana u maju mjesecu, a koji se odnosi na eksplicitno sprovođenje zakona o popisu i njegovoj implementaciji, do 30. novembra u Republici Srpskoj i da li će biti popisa i kako u Republici Srpskoj, gospodine ministre?
Hvala, gospodine Govedarca. Ministar Tegeltija, izvolite.
Gospođo potpredsjednice, evo, žao mi je što se ova stvar politizira na ovom nivou. Čini mi se da unutar nekih političkih partija neko sa nekim ne komunicira. To nije ono što ja mogu da promijeniti vlada Republike Srpske. Siguran sam da svi narodni poslanici jako dobro znaju šta se dešava vezano pitanje popisa stanovništva i vlada Republike Srpske zajedno sa svim političkim partijama i većinom političkih partija koji učestvuju radi na rešavanju zajedničkog pitanja i vlada Republike Srpske neće iskakati iz tih dogovora koji su napravljeni unutar partija Republike Srpske vezano za popis stanovništva na nivou Bosne i Hercegovine. Hvala.
Gospodin Govedarca.
Pa nevjerovatno da neko sad optužuje Srpsku demokratsku stranku da ona je ta koja politizira ovaj zakon. Gospodo, vi ste donijeli zakon o popisu stanova, domaćinstava i stanovništva u Republici Srpskoj za 2011. godinu. Tačka. Šta smo dobili? Dobili smo novi zakon u maju mjesecu, a taj prethodni je bio u junu 2010. usvojen, pa ste onda kroz leteći izborni ciklus pričali kako ne fermate Federaciju Bosne i Hercegovine, vi ćete napraviti popis u Republici Srpskoj. Jel tačno? Jeste. Je li donešen novi zakon sa obrazloženjem? Izgubili smo 5 mjeseci i 11 dana zato što su Bošnjaci donijeli, potegli vitalni nacionalni interes, pa je sud kazao da nije ugrožen vitalni interes. E, sada nam fali tih 5 mjeseci. Je li promijenjen zakon? Jeste. Jesu istekli rokovi? Jesu. Prema tome, kažete, neće biti popisa, nećemo više da na ovakav način pravimo štetu Republici Srpskoj i mi ćemo to prihvatiti. i nećemo politizirati.
Hvala vam, gospodine Govedarca. Gospođa Dijana Čekić.
Hvala, potpredsjednice. Pitanje uvaženom ministru financija. Čija je odgovornost i nadležnost za materijalni i socijalni položaj zaposlenih i opstanak 16 lokalnih radio TV stanica čiji su osnivači opštine? Ove RTV stanice su prema informacijama dostupnim u javnosti u velikim materijalno-financijskim problemima i dugovanjima, a mnogima prijeti i prestanak emitiranja. Podsjećam vas da u 2011. godini pomenuti lokalni mediji su iz budžeta RS trebali da dobiju nekih 500.000 maraka, međutim ove godine oni nisu dobili niti feninga. Pa jednostavno tražim odgovor od ministra financija, da li imate ikakvo rješenje za nastavak rada ovih medija? Hvala.
Hvala, gospođo Čekić. Ministar Tegeltija. Izvolite, ministre.
Ja sam se do sad mislio da su lokalne radio stanice u nadležnosti ministra Čubrilovića, ali evo, pokušat ću da dam odgovor. Znači, donesena je odluka da lokalne radio stanice preuzmeju lokalne uprave i da oni će se brinuti za njihovo finansiranje. Bilo je nek prijedloga i sugestija kako će se obezbeđivati sredstva za podrške medija u jednom vremenskom periodu, zaista su ona sredstva su i dobile lokalne radio stanice, to im je pomoglo. Ovoj godini zaista u budžetu nije bilo planirano, nisu odobrena sredstva za rad lokalne radio stanice. Hvala.
Hvala vam. Gospođo Čekić, izvolite.
Hvala ministru na odgovoru, a pitanje sam postavila upravo vama, zato što sam već nekoliko puta na ovoj skupštini i u prošlom sazivu postavila pitanje ministarstvu saobraćaja i veza vezano za pokrivenost RTV signalom na području opštine Kostajnica. Uvijek sam dobivala isti odgovor da je 95% teritorija Republike Srpske pokriveno, a to što stanovnici opštine Kostajnice spadaju u onih 5% će se riješiti. Ukidanjem radija Kostajnica, koji se financira, znači, iz sredstava budžeta opštine, doći ćemo u situaciju da jednostavno ćemo biti u totalnoj medijskoj blokadi, a ja ću vam, ministre financija, baš vama dati kompletan materijal koji su zaposleni iz Radija Kostajnice i vezano za prijedlog budžeta opštine Kostajnice za 2012. godinu podnijeli nadležnom odjeljenju za privredu vezano za planiranje budžeta i ništa od toga nije uvaženo.
Gospodin Zoran Latinović.
Zahvaljujem se, gospođo potpredsjednice. Dame i gospode, u odsustvu ministra Selmana pitanje bi postavio ovlaštenom predstavniku Ministarstva pravde, odnosno vladi. Naime, danas i razmatramo zakon o unutrašnjem dugu. Prije par mjeseci upoznati smo sa velikim brojem tužbi građana iz Sarajeva vezano za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete. U pitanju je bilo na stotine tužbi građana teške nekoliko stotina miliona maraka. U tom kontekstu interesu me da li je javno pravobranilaštvo Republike Srpske pravovremeno preduzele mjere u smislu ulaganja žalbi na takve tužbe. To pitanje postavljam i u kontekstu nedavnog dešavanja gdje je zbog kašnjenja pravobranilaštva vezano za pravosnažnu presudu suda u Banja Luci, grad Banja Luka bio prinuđen da jednokratno isplati obeštećenje jednom fizičkom licu u iznosu od 1,5 milijuna maraka. Zahvaljujem.
Hvala, gospodine Latinović. Iz vlade, potpredsjednik vlade, gospodin Kasipović. Izvolite. Izvolite.
Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice Narodne skupštine. Prema informacijama koje ja imam, neće biti docni. Mislim da ćemo imati pravovremenu reakciju po ovim tužbama, a zbog službenog odsustva ministra Selmana, potpredsjednika vlade i ministra pravde, molim za razumijevanje da se na ovo pitanje odgovori u pisanoj formi. Hvala lijepo.
Hvala vam, gospodine Latinović. Izvolite.
Zahvaljujem se. Pa normalno da nisam zadovoljan odgovorom, očekujem i pismeni odgovor, ali evidentno je da u radu i pravobranilaštva imamo određeni nedostatak procedura, internih kontrola, gdje nam se dešavaju ovakve stvari, kao što sam pomenuo, vezano za presudu suda i mogućnost ulaganja žalbe od strane pravobranilaštva. Moramo reći da ako bi se desila slična situacija, pogotovo u kontekstu i odluke Ustavnog suda, gdje bismo mogli ugroziti održivost javnih financija, da u ovom segmentu moramo dati izuzetnu pažnju. I u tom dijelu, evo, ako je potrebno i dalje kadrovsko jačanje pravobranilaštva, preduzimanja drugih radnji kako bismo očuvali makroekonomsku stabilnost i održivost javnih financija Republike Srpske, jer nadam se da će vlada preduzimati odgovarajuće mjere.
Hvala vam. Gospodin Kostadin Vasić.
Moje pitanje upućeno ministru unutrašnjih poslova. Da li je istina da radio relejni sistem veze u MUP-u Republike Srpske održava privatna firma iz Mostara i da li to dovodi u pitanje tajnost depeša i druge pošte?
Ministar Čađo, izvolite ministre.
Hvala gospođo potpredsjednice, cijenjeni narodni poslaniče. Dakle, ja ne mogu reći u ovom trenutku ko održava tačno radio relejni sistem, osim činjenice da to radi stručna služba u okviru sastava Ministarstva unutrašnjih poslova i da za određene specifične aktivnosti koje izlaze izvan onoga što čini sadržaj opremljenosti ili znanja određenih vrlo specifičnih stvari, da se angažuju i spoljni saradnici, vodeći računa naravno o nekoliko elemenata, prije svega i o Zakonu o javnim nabavkama, a naravno i o elementima koji definišu i određuju ukupno bezbjednost radio relejnog sistema i naravno ono što čini sadržaj svih zaštićenih informacija i u skladu sa zakonskim propisima u tom smislu, ali i u skladu sa najboljom praksom koja se u tom kontekstu čini. Ono što svakako želim da kažem je da je taj radio relejni sistem u ovom trenutku i naravno funkcioniše na utvrđenim definisanim standardima i koji obezbeđuju i odgovarajući nivo i stepen tajnosti. Hvala.
Hvala i vama, ministre. Gospodin Vasić, vaša minuta.
Hvala na pokušaju odgovora, ali nisam zadovoljan. Znači, tražim odgovor u pisanoj formi. Ja razumijem ministra iz kojih razloga on kalkuliše u ovom trenutku.
Kolega Begzad Čirkin.
Moje pitanje je upućeno gospodinu Stanislavu Čađi, ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske. A tiče se nedavnog javnog oglašavanja na temu prisutnosti vehabijskog pokreta u Republici Srpskoj, gdje je gospodin ministar vrlo tendenciozno i izuzetno neprofesionalno iznio javnosti podatke koje su izuzetno uznemirili javnost, gdje je došlo na terenu do uznemiravanja kako naših sugrađana srpske nacionalnosti, tako i sugrađana bošnjačke nacionalnosti, jer su sa istim javnim oglašavanjem gospodina Čađe markirane 14 vrlo značajnih povratničkih sredina u Republici Srpskoj. Isto je rezultiralo da se napadaju vjerski objekti i da se dešavaju neki drugi ekscesi nakon tog oglašavanja gospodine Čađe. Moje pitanje, čime ste vođeni tokom istog i otkud i na koji način paušalizacija koja je iznijeta u vaše javno oglašavanje?
Hvala. Ministar Čađo, Stanislav Čađo, izvolite.
Hvala, gospođo potpredsjednice. Pa teško je odgovoriti na ovako koncipirano pitanje koje već u sebi sadrži prilično ozbiljne tendencije i ne sadrži činjenicu, pa ni o samome predmetu o kome se govori. Podsjetio bih da se ne radi ni o informaciji, ni o izvještaju, radi se odgovor na poslaničko pitanje koje je uputio jedan narodni poslanik, koji uopšte nije imao ni trebao biti dokument javnog karaktera u smislu da se nađe u medijima, a da se to imputira ministru institucije, Ministarstvu unutrašnjih poslova ili nekom drugom, ali on ne sadrži nikakvu tajni karakter i našao se na određen način i on je izazvao po meni izuzetno neprincipijelne reakcije. Jedna od neprincipijelnih reakcija upravo ste čuli. Ministarstvo unutrašnjih poslova neće biti dio scenarija, niće učestovati onome što scenario ovakvi ili slični scenariji imaju za cilj. Dakle, on će nas prilično na koliko je god moguće profesionalni i odgovorniji način ostvarivati svoju ulogu. Ostvarivati, dakle, odgovor o kome se govori, on u sebi sadrži samo sredine u kojima je evidentirano prisustvo lica o kojima se govori. Bez komentara, bez ikakvih drugih karakteristika ili karaktera koji mogu da upućuju na ono što se imputira Ministarstvo unutrašnjih poslova, bez potrebe i želje da je bilo koga zastraši. Odgovor je evidentirao samo određene činjenice. Ja sam zaista zgrožen mnogim komentarima koji su išli i vidjeli ste da ne želim da budem naravno dio te priče i policija će obavljati na profesionalan način svoj posao. Ja želim prije svega da najoštrije osudim sve one napade koji su bili svih ovih godina od moga posljednjega obraćanja ovog karaktera, odnosili se na vjerske objekte po bilo kome osnovu i Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dijeliti ljude ni po jednom osnovu, dakle ni po polu, ni po nacionalnosti, ni po, dakle, imovnom stanju, ni po bilo čemu drugome, naravno ne i po tome jesu li povratnici ili nisu povratnici i raditi, dakle, na štetu bilo koje kategorije, a posebnim sa posebnim senzibilitetom ovoj o kojoj sam govorio. Žao mi što nemam više vremena, imao sam potrebe još malo
Čirkin, toga. Gospodin, izvolite.
Sa izuzetnim riječima hvale gospodine ministre, odnosno na vašu elokventnost prije svega, a i razložnost i opravdanje koje ste iznijeli, ja tražim da mi to isto dostavite u pismenoj formi, jer neko mora biti odgovoran za ono što se desilo u posljednje vrijeme i za svo uznemiravanje javnosti i za kojeg se krije jel potpis vašeg ministarstva. Ako je to neko iz vašeg ministarstva, taj neko mora da odgovara. Ako je to neko drugi, također mora da odgovara. Skrećem pažnju, ne želim da polemišem ovako, ja dozvoljam povreda poslovnika, gospođo potpredsjednice. Prije 2009. godine je bilo slično oglašavanje na istu temu, gdje je u Glasu Srpske, dakle 22.2.2009. godine, autor Goran Maunaga isto govorio o naoružavanju pripadnika vehabijskog pokreta u povratničkim mjestima, gdje su bila imenovana lica, ljudi koje lično poznaju, za koje znam da nemaju nikakve veze ni sa vehabizmom, niti bilo čim drugim.
Hvala, isteklo vam je vrijeme. Kolega Amir Zahirović.
Moje pitanje upućeno ministarstvu saobraćaja veze u Vladi Republike Srpske. S obzirom da imamo na dnevnom redu informaciju o aktivnostima na izgradnji mreže autoputeva i brzih puteva u Republici Srpskoj, mene interesuje, znam da je polovinom prošlog mjeseca održan zajednički sastanak sa ministarstvom Vlade Federacije i državnim ministarstvom. Ima li ili da li Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo vode kakve aktivnosti vezano za izgradnju autoputa 5C na 5C od Vukosavlja do Doboja? Obzirom da dolazim iz Posavine i znam da je Vlada Federacije krenula u realizaciju projekta izgradnje do Odžaka, a petlja je u Vukosavlju, mene interesuje će li barem ovih 6 km moći se uraditi da se petlja izgradnja na području naše opštine.
Hvala vam. Ministar Čubrilović, izvolite.
Dio koridora 5C u dužini od 46 km pripada Republici Srpskoj prostorno. Za tu dionicu završen je projekat, revizija projekta završena, treba pristupiti rješavanju imovinskih odnosa. Vlada Republike Srpske je donijela odluku da raspiše javni poziv za koncesiono ulaganje u tu dionicu i da kažem narodnom poslaniku da će to sigurno biti prije nego li bude Zenica Doboj, tako da nećete ništa izgubiti.
Kolega Milan Švraka.
Moje pitanje je upućeno ministru poljoprivrede. Nedavno je u Gradišci, tačnije 30. novembra ove godine, održana svečanost povodom 40 godina protivgradne zaštite u Republici Srpskoj i tom prilikom je u programu ove proslave data i prezentacija projekta uspostavljanje tehničkog meteorološkog servisa i modernizacije sistema protivgradne zaštite Republike Srpske. Moje pitanje je da li je ministar upoznat s tim da je riječ, kada je ovaj projekt u pitanju, riječ o intelektualnoj svojini pojedinca koja je patentirana u Zavodu za patente Republike Srbije još 2008. godine, odnosno u našem zavodu u Bosni i Hercegovini 2010. godine. Isto tako da nije postignut, odnosno nije napravljen ugovor, znači između vlasnika, znači patenta, odnosno svojine i javnog preduzeća protivgradne zaštite Republike Srpske.
Hvala vam. Ministar poljoprivrede, gospodin Milovanović.
Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice. Gospodo narodni poslanici, ja sam bio na proslavi 40 godina od rada protivgradne zaštite Republike Srpske, gdje je prikazana ta prezentacija o kojoj ste govorili. Djelimično sam upoznat sa nekim pričama koje su došle i do vas i koje su vas naveli da mi postavite pitanje tog tipa. Ono što je suština, za sve zašto postoje određene tvrdnje, mora se dokaže. I to ništa nije sporno. Nosioci tog projekta je javno preduzeće protivgradna preventiva i sva odgovornost je na njima. Ja sam u razgovorima i sa direktorom i na mnogobrojnim sastancima na kojim su me upoznavali sa tim novim modelom protivgradne zaštite Republike Srpske, već došao do tih informacija i jasno sam im stavio do znanja da provjere sve te navode o kojima vi govorite. I oni su me uvjeravali da je to apsolutno sve čista stvar i da ne postoji nijedan razlog za brigu i to je razlog zbog čega ja nisam preduzimao nikakve aktivnosti vezano za to. Naravno, ako se ispostavi da je tačno to što ste vi rekli, sigurno da mi nećemo ulaziti u nešto što nas sutra može dovesti u neke sudske sporove i naknadno izlagati određenih problema. Nama to nije interes, ali svi ti koji su nosioci eventualno tih autorskih prava to moraju da dokažu. Meni u ministarstvo, a mislim da je to bio i osnovni red, da prvo dođu kod mene i da mene upoznaju sa tim. Do sada se to nije desilo, samo smo izloženi nekim pričama kuloarskim, a ja u principu nisam spreman da reagujem na svaku priču koja nije zvanična. Ja kao ministar sam apsolutno dostupan svima i ne vidim razlog zašto te osobe koje tvrde da je to njihov pacijent nisu došle do mene, jer do mene je vrlo lako doći. Hvala.
Hvala ministre. Kolega Švraka, izvolite.
Hvala vam gospodine ministre. Ja stvarno smatram da u principu i nema potrebe, znači, da se takve stvari dešavaju kod nas. Evo ovdje ja imam izvod iz Večernjih novosti od 2008. godine, gdje piše da je automatski sistem za stimulaciju padavine suzbijanje grada inovacija petorice mladih ljudi okupljenih oko malog zanatskog preduzeća firme Sistemi iz Gradiške. Ukoliko bi se instalirao u Srpskoj, sačuvao bi poljoprivredne usjeve od sve većih elementarnih nepogoda. I tako dalje, i tako dalje. Te 2008. patentirano je to i oni su dobili i nagrade u Banja Luci, u Beogradu, znači na sajmu inovacija i sve to. Naravno da ovi ljudi posjeduju i dokumentaciju i sve to, a i na onoj prezentaciji, znači prikazani Lancer, koji isto tako njihovo intelektualno vlasništvo i što će on naravno dokazati.
Kolega Velimir Sakan.
Uvaženi kolege poslanici, uvaženi predstavnici vlade, težak je izbor koje je ministarstvo postao pitanje obzirom na sve veći broj problema u društvu, ali sam se ovog momenta opredijelio za ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Pa pitam ministarstvo šta planira uraditi na rješavanju kriznih područja, na zaštiti od poplava, gdje smo svake godine izloženi ogromnim milionskim štetama koje naravno proizvedu bujice i rijeke koje su u određenom vremenskom periodu tako snažne, moćne da opštine poput Čelinca dovedu u jedno katastrofalno stanje i neke druge, a nakon popisivanja šteta ti građani koji imaju štetu dobiju neka minimalna sredstva. Hvala.
Hvala i vama. Ministar Milovanović, izvolite.
Hvala lijepo. Dobro, mi smo čitave godine izloženi određenim vrstama pritisaka od strane javnosti, to sasvim i apsolutno normalno prihvatamo. Imali smo tokom čitave godine velike suše i imali smo pritisak sa te strane šta ćemo se poljoprivrednih proizvođača za suša. Zbog suša sada je pala prva kiša, mi odmah imamo problem šta ćemo sa poplavama i to je sasvim normalno i dio politike borbe i svakodnevnice i to ništa nije sporno. Vi vrlo dobro znate, Vlada Republike Srpske ovdje prihvatila dakle kreditno zaduženje kako bi se rješio trajno sistem odbrane od poplava od Zvornika do Pregorske Dubice i to je nešto što će već teći, krenuti se sa tim početkom iduće godine. Tokom decembra, januara će biti završen akcioni plan, gdje ćemo tačno znati koje su to lokacije koje će se raditi. Ideja je da se sve te lokacije dakle razbiju na što više pojedinačnih radova kako bi domaća operativa imala preferencijal za dobijanje tih poslova, naravno u skladu sa zakonskim procedurama. Što se tiče rješavanja ostalih problema vezano za obalo utvrde u raznim gradovima Republike Srpske, mi ćemo tokom iduće godine u skladu sa svojim mogućnostima i sa budžetom pojedinačne slučajeve rješavati. Mi u ovom momentu imamo raspisanih 6-7 tendera postupaka javnih nabavka za rješavanje određenih lokacija u određenim opštinama na bazi informacija koje smo dobili ili iz opština ili od komisija iz Agencije za vode. Tako da u tom smislu to je ono što mi možemo i što ćemo sigurno raditi i u narednih godina. Hvala.
Hvala i vama ministre. Gospodin Sakan, izvolite.
Uvaženi ministre, vi pomalo drsko odgovarate na jedan netipičan način. Mislim da to nije u vašoj nadležnosti. Ja očekujem od vas konkretan odgovor kao ministra, a za političke govore imamo ovdje dovoljno poslanika, pa iz vaše političke opcije. Naime, ja sam mogao da vam postavim mnogo radikalnije i ozbiljnija pitanja iz vašeg ministarstva na koja evidentno čutite ili krijete od javnosti, ali kako bliži se izborna godina i kampanja, imat ćemo mi i direktnijih pitanja. Ja ovog momenta sam zaista imao dobru namjeru, a nadam se da nećete me terati da vam dokažem da je u Čelincu bila poplava, kao što tražite da vam se dokaže iz Gradiške od kolege koji je postavio prethodno pitanje. Ako treba da dokazujemo da je bila poplava takvih razmjera, da su domaćinstva bila potopljena cijeli spratovi kuća i cijeli grad i da su milionske štete, a da su domaćinstva dobili po 100-200 maraka, onda mislim da vi ne vladate materijom i nije vam bio potreban ovakav odgovor da se sa mnom polemišete i dovodite u pitanje uopšte vašu kompetentnost odgovora. Sljedeći puta ću biti siguran direktnije u pitanju, pa ćete imati i mogućnost odgovoriti na drugi način.
Hvala vam. Kolega Miroslav Kojić.
Moje pitanje je upućeno ministru rada i boračko-invalidske zaštite. Gospodine ministre, znamo svi da je u toku konkurs za prijem pripravnika na kompletno prostor Republike Srpske koji se odvija posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i da će se preko tog konkursa na stotine mladih ljudi odraditi svoj pripravnički staž. Znamo također da su kategorije, boračke kategorije, to jest porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i borci svim zakonskim regulativama priznata im prednost prilikom zapošljavanja i vas sada konkretno pitam šta ćete vi kao predstavnik Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite u ovom slučaju konkretno uraditi i kako ćete napraviti mehanizma da se preko javnih institucija, odnosno firmi gdje vlada vrši nadzor, primi ova kategorija, a ne kao što je do sada rađeno.
Hvala. Hvala kolega Kojiću. Ministar Đokić.
Gospođo potpredsjednice, uvaženi narodni poslaniče, gospodine Kojiću, hvala na pitanju. Ovaj program će biti realizovan, bit će primljeno 1000 pripravnika, 850 sa visokom i 150 sa višom stručnom spremom. Ove godine program je usmjeren i prioritet u zapošljavanju će angažovanja pripravnika imati prerađivačka industrija i uslužne djelatnosti i zavisno od toga koliko će se javiti zainteresovani poslodavac iz tih oblasti, razlika će biti usmjerena na one koji se javljaju iz drugih sektora, to može biti javni sektor. Svakako da ćemo u provođenju ove aktivnosti voditi računa da prednost u angažovanju pripravnika imaju djeca iz porodica, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida ukoliko ispunjavaju uslove za obavljanje tih poslova. Uvjeren sam već sada da jedan značajan broj takvih mladih ljudi ima i naravno da smo već o tome govorili, ta preporuka stoji kod novog direktora i ona će biti provedena. Dakle, prednost će biti u prerađivačkoj industriji i uslužnim djelatnostima, a razlika je javni sektor.
Hvala ministre. Kolega Kojić.
Ja se nadam da će ovaj put bar dio toga biti ispoštovano. Nisam slučajno postavio ovo pitanje. U prethodnom periodu jednostavno se to nije poštovalo ni u jednom segmentu. Ja znam da vi zato ne snosite odgovornost, a zato apelujem na vas da sada se prekine sa tom praksom i da se isključivo prima po rođačkoj, familijarnoj i partijskoj pripadnosti. Ja bih molio da vi to pošaljete te vaše preporuke, a da se skrene pažnja svim institucijama na kojima se može vršiti utjecaj, kažem da to ozbiljno shvate i da pristupe tom problemu na taj način. Ja znam, prošli put sa teritorije opštine Višegrad apsolutno nije mogao proći niko, nego onaj samo koji je došao i donio podobnu partijsku knjižicu. To vam odgovorno tvrdim. Znači, ovaj put se to neće dogoditi i predstavnici boračkih kategorija na lokalnom nivou su zauzeli stav da će se ekstremno i odgovorno suprotstaviti tome. Ja volio da vi kao ministar nadležni to prenosete odgovornim, da ovo shvate ozbiljno, da se tako i ponašaju. Hvala vam.
Hvala i vama, gospodine Kojiću.
Gospođica Dušta Savić.
Uvaženi gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Moje pitanje upućujem ministrici uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske. Naime, u službenom glasniku Republike Srpske broj 4/10 objavljena je uredba o naseljenim mjestima u Republici Srpskoj. Ovom uredbom, kada je u pitanju konkretno opština Zvornik, 9 naseljenih mjesta, odnosno mjesnih zajednica na području opštine Zvornik je izostavljeno. Navedena su 3 naseljena mjesta koja više nisu u sastavu Republike Srpske, a 7 naseljenih mjesta ima nazive koji se ne slažu sa faktičkim stanjem. Sve navedeno uzrokuje zaista velike probleme u funkcionisanju i postupanju nadležnih službi opštine Zvornik, potom nadležnih službi unutar stanice javne bezbjednosti Zvornik. I ja sam po ovom pitanju kontaktirala sa pomoćnicom ministra. Šta će Ministarstvo uprave lokalne samouprave učiniti da se ovo stanje prevenira?
Ministar gospodin Rešić.
Hvala uvaženi predsjedniče, ja se zahvaljujem narodnoj poslanici Stavić za ovo pitanje. Mi jesmo tokom ove godine dobijali i od opštine Zvornik, ali i od još nekih opština i inicijative, dakle da bi trebalo samu uredbu i mijenjati, ali i inicijative za izmjenu i naseljenih mjesta i za formiranje nekih novih. Tako da mi smo lokalnim zajednicama koje su nam pisale, dakle odgovorili i uputili ih dakle u proceduru kako dakle da ove probleme prevaziđemo, ali ono što smo svakako planirali planirali za 2012. godinu jeste da se ovim problemom ozbiljnije pozabavimo. Ukoliko je potrebno, možemo sve detalje oko plana dostaviti i u pisanoj formi. Hvala.
Gospođa Rankica Panić.
Hvala, predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru za izbjegla i raseljena lica. Primjenom zakona o državnim stanovima Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica dužna je stanove na kojima ne postoji stanarsko pravo, a koje koristi za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, vratiti nosijacima prava raspolaganja ili jedinicama lokalnih zajednica. Grupa građana iz Doboja, sadašnji korisnici tih stanova kao alternativnog smještaja, obavijestila me da u Doboju ima takvih 66 stanova. Stanove koriste 15 do 20 godina, uložili su značajna sredstva u njihovu sanaciju i adaptaciju. Pitanje glasi, može li se naći način da se ne deložiraju sadašnji korisnici koji spadaju u prioritetne kategorije, već da im stanovi budu dodijeljeni u zakup kao trajna rješenja njihovih stambenih pitanja, uglavnom se radi o porodicama poginulih i izbjeglih i ratnih vojnih invalida. Hvala.
Hvala. Ministar Čordaš.
Pa imamo mi tu ne samo u Doboju, nego i u svim drugim općinama problem kad su u pitanju ti stanovi. Mi jedino što tu možemo pomoći je da tim ljudima obnovimo ili uradimo neke druge, a za sada ove stanove mi nemamo pravo da s njima raspolagati i uglavnom niko neće ni biti izbačen na ulicu dok mu se ne riješi smještaj. Znači on ima svoj status korisnik alternativnog smještaja do momenta dok mu nije nešto obnovljeno na bilo kojem prostoru ili u Federaciji ili u Republici Srpskoj. A kad su u pitanju boraške populacije, mi smo i tu na jednoj sjednici vlade, što smo mogli naravno uraditi tamo gdje je ministarstvo vlasnik stanova, ja mislim za 32 ili 34 stana upravo donijeli odluku da više nisu vlasništvo ministarstva za izbjeglice nego boračkog i onda ti ljudi imaju pravo otkupa. I mi ćemo nastaviti s tom praksom za sve stanove tamo gdje mi možemo raspolagati s njima. Tamo gdje ne možemo, mi moramo te stanove vratiti, ali ćemo sigurno zaštititi ljude maksimalno da se niko ne nađe na ulici. Iako znamo da će biti tu i osjetljivih pitanja, ali ono što je do nas, mi ćemo sigurno uraditi. Hvala.
Hvala, kolegice Panić.
Hvala, ministre. Molila bi pismeni odgovor. Jer ipak, ponovo iseljavanje i preseljavanje takvih lica je bolno za sve.
Gospođa Spomenka Stevanović.
Moje pitanje upućeno Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i Ministarstvu financija. Naime, činjenica je da se svjetska ekonomska kriza rezultira preraspodjelom moći na svjetskom nivou, a da je projekat Evropske unije značajno doveden u pitanje. Naime, čini mi se da je u Evropi je na sceni stvaranja određenih blokova, stvaranje prve, druge i treće lige zemalja, a da s druge strane na sceni je također i dužnička kriza i vrlo eventualna i moguća devalvacija, odnosno slabljenje evra. Pitanje je kako će se ovi procesi odraziti na dalji put zemlje evropskim integracijama i kako će eventualna devalvacija, odnosno slabljenje evra, uticati na privrednu, ekonomsku, socijalnu i fiskalnu stabilnost zemlje. Hvala.
U ime vlade, ministrica Željka Cvijanović, izvolite.
Zahvaljujem. Dakle, mi smo već imali priliku da to i javno iznesemo stav da se proces europskih integracija nastavlja, da to jeste jedno od strateških opredjeljenja Bosne i Hercegovine, da u okviru toga Republika Srpska ispunjava svoj dio obaveza, dakle sve ono što je spada. Također pomno pratimo dakle, situaciju u Europi, na osnovu toga izrađujemo neke sobstvene projekcije budućih ponašanja i budućih aktivnosti. Ono što ja mogu da kažem jeste da je projekat živ, dakle da projekat je moguće da doživi određene modifikacije, međutim dogod postoji strateško opredjeljenje i Evropske unije da se prostor Zapadnog Balkana nađe u okviru njenih granica, istovremeno i naš politički stav koji jeste određenje da se krećemo ka Europi, dakle time su determinisani i naši postupci i aktivnosti koje ćemo voditi u budućem periodu. Svakako da će ti postupci i to ponašanje zavisiti od onoga što se dešava u Europi. Što se tiče financijskih implikacija, ja ću to prepustiti naravno ministru financija da da objašnjenje. Hvala.
Poštovani slušaoci, bio je ovo aktuelni čas poslanička pitanja i odgovori današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Realizacija Draško Vrhovac, muziku birao Marko Cvijić, aktuelnosti priredio Željko Mandić.